igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren, gauerdiko, eskola! Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena noski gure umore ikutxuarekin. Epa, kaixo gabon deizuela iaia guztioi hementxe gehala zuzenean arraio irratian ahuntzaren gaberdiko estulan. Gaur martxoak 27, gaueko 9ak eta 2 minutu gure erloju atomikoan gure seinalea zuzenean entzuten aizea putzuzulo gaztetxetik, gure gela arroxetik, arraio irratiaren egoitza nagusia oraindik ere edo oraingoz behintzat putzuzulo gaztetxean dagolako, naiz eta badakigun atzera kontua martxan dagola, hemendik botako gaituztela, baina bota bitartean hemen jarraitzen dugu. Esan bezala, ongi etorriak iaia guztioi, batez ere uniformea dazkazuen, jantzita dakazuenak ez, baina beste ila gehienak bai, eta gaur esan bezala, martxoak 27, gaueko 9ak, zuzenean entzuten ibazea gure frekuentzia asketikan, 89.3 FM, edo arraio.eus webgunean, online ere entzun dezakezu. Eta bueno, agian errepikapen entzuten aizea, orduan edo astelena goizeko 10ak dira, edo larunbata, astelena arratsaldeko ordubiak dira, edo larunbata goizeko 10ak, edo agian arraio.eus webgunean, edo arrosasarean, arrosasarea.eus webgunean ere podcast bidez entzun dezakezu nahi duzunean, nahi duzun moduan, eta nahi duzun doinu eta neurrian. Agur bat ere, batez ere, Bergara aldetik entzuten gaituzten illa guztioi, badakigulako txapa irratiaren bitartez, igande eguerditan, hauntzaren gaberdiko estula entzuteko plazerra daukazuela. Digestioa hone egiteko, igandeko bazkari astunoiek, familian izaten badira batez ere, pixkat arintzeko, ezinbestekoa da hauntzaren gaberdiko estula, horre azpikaldetik jarrita ukitzea. Eta bueno, ez zerren aurretik aurreratuko dizu gaurko irratsaioan izango duguna, gaurko kolaborazioan tartean liburu zaina etorri zaigu, dagoneko hemen da Kaupier, bere azken ikutuak ematen geroko kolaborazioari. Eta irratsaioaren bigarren zatian, dokumental baten inguruan arituko gara, edo bueno, dokumental bat eskaini zen hemen okerren banaiz pasaden martxoaren 13an modelo aretoan igande goiz batez eskaini zen Aztarnak dokumentala, eta dokumental horren alma materra edo gidari nagusia esango dugu Jose Ramon eta Maider, izan ziren Maider pediatra da, eta Jose Ramon gauza asko, baina psikopedagogoa ere, titulu hori beintza badauka. Beraiek izan ziren aurkezpen horretan, dokumentalaren hasieran eta ondoren olako solasaldi bat izan zen, ba pixkat eziketaren inguruan, umen zaintza, umen eziketaren inguruan, eta bueno, esklusiban primizia mundial bezala gaur Arraio Irratian Ahuntzaren Gaberdiko Estulan solasaldi hori entzuteko aukera izango dugu. Ba, esan dizuedan bezala, beste inork emititu edo eskaini ez duen eduki bat Ahuntzaren Gaberdiko Estulan, aspaldeko partez, esklusiba mundiala.
Cuidado, que no te caigas, me acuerdo las palabras de mi madre de cuando yo era pequeña. Yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez, mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres hacen siempre cosas buenas, ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles, que no se pierdan.
Eta bueno, gogoratuko de gure bai, ba bueno, hemen gaztetxean gaudela, Putzuzulo gaztetxean, atzera kontua ba gerota nabariago dela, inguruko obrak, inguruko txikizioa gerota aurreratuago dago. Baina hala ere, bueno, gauzak egiten ari dira hemen gaztetxean, eta bueno, lekuko ba, larun bat honetan atzo bertan hemen auzo elkarteak, eskapak azken portu, salbide azken portu, taritza taldeko auzo elkarteak, ba bueno, egun polit bat antolatu zuela, bazkari batekin, eta gero ba, fandango herri berbena popularra, ibilizela ba, herritik bueltaka. Eta bueno, aurreko astean ere hemen bertan aipatu izan genuen, aste honetan bertan ostiralean askapenako brigaden aurkezpena, Ibai Trebiñoren dokumentala eskaini zen. Eta bueno, urrengo asterako ere hor daukagu Ibai Trebiñoren hitzaldia, hitzartzea grabatuta daukagulako, eta oso interesgarria izan zen eta da Ukraina eta Rusiaren arteko gatazka hobeto ulertzeko. Hori datorren astean izango da. Gaur, liburu zaina eta Aztarnak dokumentalaren solasaldia. Esan beharra daukagu ere, beste primizia mundial moduan, korrika hurbiltzen ari dela, korrikaren data, eta bueno, Arraio Irratiak ere parte hartuko duela korrikan, eta bueno, saiatuko garela datorren asterako, korrikako antolatzaileekin ere elkarrizketa bat izaten, hemen Ahuntzaren Gaberdiko Estulan, eta bueno, gonbidatzea, deialdia luzatzea, euskararen alde, bueno, hankak oso gaizki ez dituen guztiak, korrika itera. Baina esan bezala, gauza horiek datorren asteko kontuak dira, eta aste honetarako kontuekin helduko dugu, heltzen hasiko gara, hobeto esan da. Eta bueno, liburu zainarekin badaukagu sintonia eder bat, berak proposatu ziguna, eta bueno, sukaldeko baldosen gainean kumbia pixka dantzatzeko, doinu aproposak dira, Los Chicos del Speed, eta bueno, hoxe jarriko dizuegu, berarekin kolaborazio hasteko.
Ha muerto un influencer por hacerse un selfie en un sitio peligroso. Lo reconozco, Darwin estaría orgulloso. Otro escritor talentoso, retiro prematuro. Mientras tuitero saca el libro sin haber leído ninguno. Las ventas mandan, lo saben medios y editores. Calidad no hace falta, hoy cuentan los seguidores. Por eso escribo en público y aunque me duela, cuenta más que soy músico que 4 años de carrera. Pérez Reverte es un clasista, un charlatán. Prefiero a Gloria Fuerte y a Vázquez Montalbán. Y no a quien quiere reescribir la guerra civil. Distante ser un vil cómplice, escritor servil. Vete a pastar con Jorge Bustos, Soto y Bars, a celebrar el orgullo heterosexual. Un artículo más, yo os lo juro, no respondo. Viva el desorden, coño, que te jodan, maricondo. Tocaste fondo, tranqui, solucionai. Leyendo a Simón de Beauvoir, no Jorge Bucay. O acude a un profesional y no tengas miedo, como el de un diabético leyendo a Paulo Coelho.
Libros, misterios insondables. Viva el librero, abajo el cultureta arrogante. Que se jodan a Mazo y esos mangantes, próximo Boro y Catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables. Y en el metro, que hace más interesante el grupo Planeta, basura repugnante. Próximo Boro y Catacrack, la invisible o traficantes.
Los extranjeros vienen a robar y a violar, y es cierto, prima. Cristiano Ronaldo, Shakira, ídolos de barro, menuda sorpresa. El capitalismo y el libre mercado, una mentira, literatura burguesa. No me jodas, otra vez. Cierra Javier Marías, abre a Luisa Carnés, el pequeño burgués de prosa barata. Sergio de Molino es un puto cuñado y una rata. Pepitas y Chalaparta, Arcal, Lorca, su teatro. El libro del youtuber, dibujos y letra 24. Corre de insensatos que no curra. Otro rapero con un libro de poemas que es un turra. Literatura de saldo, cultura del click. Discursos motivacionales de autoayuda se ríen de ti. Te culpan de ser pobre, no estudiar en Londres. Risto Mejide va de cultureta y no sabe escribir su nombre. Vende humos, charlatanes y culebras. No más poesía, cookie en los pasos de cebra. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Arturo Pérez Reverte escribe con la polla.
Bueno, me he llegado la zuzen zuzenian, hauntzaren gauerdiko estulan, eta dagoeneko hemen dakau liburu zaina, kaixo, Pierre Aspaldiko! A ver, usted...
Gabon.
Bai, oain, bai?
Gabon.
Bai, ematen du baietz. Ematen du baietz.
Gabon, jauna.
Aspaldiko! A ver, uste ya mikro hori, edo mikro horren kanala bintzat, pixkat ikututa zio gondoko hori hartu zak, a ver, ze zenbaki zekagorek? Bata, uste ya teretzio, klaro.
Batare ez, tikite.
Bai, 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 zoze bai.
Bai.
Pierre, aspaldiko?
Bai, aspaldiko, hijauna, zer mugu zabilo.
Ondo, esan berko hemen geha eta ez da gutxi.
Bai, gaina gaur egualdi polita tokatu zeguk eta...
Egualdi polita eta ordu aldaketa.
Egi ja, etxeko desperta horian ez dit aldatu, tala izan lan azekatu, aztelenen.
Eta etorri aiz mobileko bateria gastatuta.
Gastatuta.
Galdatzen, a ber, ze ordu.
Galdutan itxiok.
Latzaek, ze dependentzi dakaun, olako gailuei jakiteko ze ordutan bizigean, ze kaleko orduak ez dakik, aldatuta dauden, ez dauden.
Fiatu inberko, pentsatu berko jau, bai ez, ez dela.
Ni beti esaten, poteua irutan bukatzen da, goti gora bera, orduan, ordu hortan ikusten beharko, hendi jendia kalian, edo ordu azte kaldau, edo Hernani nao.
Eta ja jendia retiatzen aztekene, ja bakik.
Orduan, ja, hobeto bai. Ba, bueno, aspaldiko partez, hile bat jamen, gutxi gora bere atortzen zaigu Pierre, bere liburu gomendioekin, eta gaur ere, ba, bueno, bi liburu, ez, karri dizkibuk.
Bai, normalen beti te jau bi liburu, beti saiatza gaituke bai bat gazteleraz izaten, besti euskeraz, saiatza gaituke bai formatu pixkat ezberdinak ekartzen entzule guztiantzako, eta gaurkuan, bi formatu berdin edo ekarriskiat, bi liburuak ditukelako, bueno, bat gazteleraz dek besti euskeraz, baina, bueno, biak dituk saiakerak.
Aha.
Novelak urrengoako.
Aha, bai. Bueno, alternatu berda pixkat, ez? Genero ere, bai.
Ordu nigu alaziko nau, euskerakotik, segeo gaztelerakuan pixkat gehiago nahi diat pausatu esalditxo batzuk eta saiatuko gaituke bai letzen. Eta, bueno, lehenengo liburua, ba, esan bezala euskerakotik hasiko gaituk, eta, bueno, berez liburua gazteleraz idatzi guan, Irene Vallejo idazliak gazteleraz idatzi zilan, eta titulua eman zitxon El Infinito, igual ja seguruna askoik igual, bueno, irakurrita ukiko je, edo seguru kritiketan periodikoan eta egunkaritan letzi jenen seguru haitu hiela, eta titulatu zilan El Infinito en un junko. Okerrez banitxok gaztelerazko berzioan, ba, oindela pare bat urte igual iru, buruz esan da, argitaratu guan, eta bueno, okerrez banitxoak euskerara itzuli guan lehen gortian, Pamila argitaletxeak itzuli zian, bueno, argitaratu zian, eta itzuli zian Fernando Rey, iden, bueno, liburuak idatzizkik, eta go itzulpenian eta asko ibiliek. Liburu hau...
Eta izen burua nola jarri dio?
Infinitua iibatean.
Iibatean. O sea, ez dakit, ez gazteleraz, ez euskeraz, esan nahi du.
Bueno,
bilatuko dugu.
Bilatuko jau. Eta bueno, esaten nian ez, ba, seguru liburu hau jende asko kaitu ikela, edo irakurri ikela, segia esan, izan dek azkenengo urte askotan, bentsa saiakerako generuan, zer esan haundiena eman diken liburua, bueno, arrazoi ezberdinagatik ez, baina bai izan dekela saiakerako liburutan irakurriena, da, de hecho, esan horik egin novela asko, baina irakurri izan dekela, eta bueno, hau nahiko esan guratxoa, ez, normalen egiak saiakerako generua ez dekela normalien horren beste moitzen, edo bueno, irakurri gutxi joseskak, baina kasu hontan, ba, salbu espen base, esateit, novela honasko baino gehiu irakurri, kurriek, etzeki jati bal ja hogeita mapiku oberroi garren edizio antziake bai, eta bueno, asko saltziaz aparte kritika osona jasoizkik, bueno, Nikola itzein diat irakurriken jende askokin, eta bueno, geho kritiketan letuta, o jendia aituta eta danak egia san oso oso ondo itzein die. Ere bai hizkuntza pila batea itzulieken liburu ba, kola buruz, nitxo seguru, baina buruz esango nikek 24, 27 bat hizkuntzeta edo itzuliekela. Eta, bueno, honeak...
Baituk, eh?
Bai, pila baituk. Eta oen dela gutxustia beste bate itzuli dielare bai, eta izan...
Esperantoa, edo horrela.
Esperantoa, igual, olakon batea. Eta, ba, bueno, ez, ekarri jatonea, ze, azkenen olako liburu puxka bat euskerara itzuli izanare bai, guztiat ospatzeko zerbait baekela, eta gaina ez de bakarrik itzuli dekela, baizik, eta itzulpen behare bai oso itzulpen potentia, den guztiat azkenengo, bueno, nire naukaditua itzulpen eta, baina, bueno, bai esango nikek azkenengo denboaldian ondeken itzulpen potentenetako baekela, batez ere, bueno, adituak eta irakurliai aituta, eta, bai, azkenen hori dek, itzulpen bat oso oso lortuta ziokena. Fernando Rey, esan dio, ez? Fernando Reyek itzuli zian, eta Fernando Rey beak esate zian artikulu batean, azkenengo, bueno, igual bere karrera guztian, gehiengo osatu iken liburua izan dekela itzultzen, eta areba izan dekela liburu bat itzuliken momentun, ba, liburu bat gehien ikasiken liburutako bat. Eta justu aztontan letzen itxuan handu ire bai, etzekite, egunkarin baten, enauk, batzen ze egunkaritan idazte zian, ebai, behaz iguala gaztelerazko berzion irakurtzen, ez ba, gaia deitu itez itxolako, esango jau gaia zindeken, baino, deitu itez itxolako baino hasi guala eta utzin zilela, ez? Dago konturatuan euskerara itzuli zilela, eta irakurtzen hasi guan, da, ia irakurri aldi baten letu zilean, azte bukaera baten, noretzek ilat, eta kontu bosteun horriko liburu bak, eta esan zilean, aspaldire bai, ez zilela itzulpen batekin horren beste gozatzen. Asko harritu zitxola, bueno, egia Fernando Rey oso itzultza joanakela, baino alare asko harritu zitxola edo zehondo indako lana lana guan. Gaztelerazko berzio ere oso potentiadek, baina batzuk inkluso zatei euskerako itzulpena lortuo eta dana ziokela originala, baina hori...
Claro, guk beti izan dugu liburu bat irakurtzeko zenbat kakaldi behar dituzun. Orduan, claro, kakaldi baten irakurtzea bosteun horri...
Bai,
jo, diarrea potente baek hori.
Potentia daek, orduan... Bai, bai, egia zan oso lortuta zioken itzulpen baek. Bueno, esan dion bezala liburu hau saiakera baek, baino, bueno, ez, esan dion pila bazalduek, ze egiaek saiakera letzeko itura etzekaken jende horrentzakore proposamen oso potentiadek, daniko horrokorren ezagonin dekela liburu bat bideratuta ziokena liburuak forma batea beste batea maite iskiken jende guzti horrentzako, edo noiz bai liburu bat letu iken antzako, edo liburuak inarreman afektibo basekaken antzako, edo literatura maite iken jende guzti horrentzako.
A ber, hori liburuak inarreman afektiboa...
Ja, pixka gaski zonatu, esan dite momentun pentsatui. Ez, bazio romantiko asko bazio, ba, liburuak auki, etxen, eta...
Plazerra sortzeko gailu bezala ez diau esango oso...
Ez, baina batzui egileak, nahi esatziatek, ba, horri ja pasatze horrek eta kontatu horrek, nik etzai, ze zorraraz tezioke, baina oso ze zorraraz tomitzio horrutziko ju.
Bai, bai, ez dala pantalla batean, ez, horrela egitea bai. Behatzakin, ez, bezi, papela taktua...
Bazio kontaktu hori...
Bai, gramajea...
Usaitzen dik ere, bai, azkenen horrikera bai, usaitzezkile, bai, 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 eta, bueno, batzuk bazekateko laharreman... Berezi bat,
bai, bai,
esango
benik. Detaileta sartu bat.
Horiek. Eta, bueno, ez, esan diau, liburu amaitizkiken guztiantzako biderautako liburu baek, ze liburuan gai zentral azkenean dek, liburuan historia, ez, esautu, ez, beti historia zitzeiti hau, da, liburuak ebai histori basekaek, ja urte pila bat sortituela liburuak, eta... Baina batez ere gileak zentratzekela, bueno, histori guztian repaso edo moduko bat itei, baina bai batez ere atentzio gehiena jartzen dik liburuak sortu ituan lehenengo mendetan. Batez ere mundu klasikuan kokatzen dek...
Aurrenengo Durangoko azoka.
Hori dek, igual Durangoko azoka lehenengo eta
lehenengo.
Baina...
Liburu baino lehen, no?
Ja, susmatze ziren, zoze sortuko gualata.
Tablako.
Eta bueno, ba hori, ba gutxi gorabehera, ba Alejandrian garaitikan errenazimendura arte kokatzeak eta gogiak hortik aurrea ere bai. Eta bueno, ez gaituk sartuko liburuan nundi noakoaz, esan dio 500 horri seska, da hemen egun oso bat pasatzia sekau, baina bueno, bai puntu batzuk ze puntu ikutzeskiken edo nundi noakoak liburuan nundi noakoak, ba besteak beste adibidez entratzek esplikatzen ba, ez orain guk liburua beti ezautzeki hau formatu, ba, liburua orain ezautzen bezala, ez? Formatu hortan, baina bai esplikatzen dik, ez? Ba, on ditukela historian zehar formatu ezberdina, ba, izan egurrezkoak, harrizko liburuak, papirozko liburuak, formatu pila ezberdin pila bat on dituk, ez? Gehore da pixkata saltzen dik, liburuak historian zehar aukien pisua eta garrantzia, nola aldatzen jundeken, gaur egun nolakoak, leno nolauan. Gehore bai azaltzen di pixkat historian zehar literatura nola ulertueken, azkenen forma ezberdin eta ulertu izan dek, funtzio ezberdinak jarri zeskiok literaturai, edo literatura eta zespero jaun, gaur egun askotan itzeitek ez, literatura pertsona hobi hauak itegu, txarragoak, orduan pixkat ez, kultura aldatzen jundan egin, nola liburuakiko harreman hori aldatzen jundan, eta bueno, tematika ezberdin pila bat liburuz itzeitegu Irene Baiejok liburu hontan. Eta geho kontuan hartzekoak ere bai, liburuan historia zitzeiteke momentuan, bazkenen historiei buruz ere itzeiten dik, ez? Ez liburuan abakarri baizik eta bueno, evoluzio historiko batei buruz itzeiten dik, gaina dokumentazio lan oso potentien dazekak, eta ordun bueno, ba, liburuan historia saltziaz gain, ba, evoluzio historikoa ezautzeko aukera ere matezigun, mundu klasikoa gertuago ezautzeko aukera matezigun, mundu klasikoan ondituken pasarte historiko ezberdinak, mundu klasikoan ondituken pertsonai ezberdinak ezautzeko aukera, igual batzuk ezautuko eskiago, baina seguru beste asko ez dizkielo ezautzen, eta gore bai, ba, mundu klasikoan eta ondituken anekdota pila bat, ez bakarrik liburuakin erlazionatuta, baizik eta beste historia askokin ere bai. Ez ordun alde batetik liburua maite duen antzako bideratutako liburua, baina ere bai, ba, novela historikok, osaiakera historikok letzeko ohitura sekateken antzako ere aukera oso potentiak. Oso potentiak, ze azkenen egileak esan diau saiakera baek, igual jende asko horrek ba, atzea botatze ziok, ez? Ba, askotan egileak saiakeran idazkera askotan oso abstraktua izaten dek, edo ez dek lurreratzeko ez deko oso errexe izaten, baina kasu untan azpimarratzekoaek idazkera oso errex baten idatzita ziok, eta nik ustea seguruna horreatik aukikela horren besteko harrakaz. Ez lehen osate genin ez dek normala saiakera batek horren beste hizkuntzeta itzultzia, eta hau lortuik esan dion bezala ba, idazkera oso bueno, errexa edo sekakelako, eta hori azkenen lortuik Irene Baiejo saiatu saiakera hontan, normalen saiakeretan eotek esan dio, ez? Idazkera oso akademiko bat eotek, publiko oso jakin batentzako, ez? Askotan idatzita, eta Irene Baiejo saiatu liburu hontan, ba, ikuspegi akademiko edo idazkera akademiko hortatik urruntzen, eta hor du idatzik, zentzazio amatik irakurtzen juta izen enean, ipuin bat o fabula moduko bat irakurtzen aizela, ez? Hor du, bueno, ba, irakurketa asko erraztiaz gain oso estilo berezia ematezu liburuai. Orduan ba bueno, lehenengo gomendioa hausi izango baz, esan dio seguruna asko letuta sekakela, beste asko zerrendetan aukikoia eta duda zitzeskanantzako ba espero jau gomendio honekin ba animatzia.
Bai, Andula Txundi kakaldi batean irakurri badu 500 herriko liburua,
Bai, ba etzi asteukera baten, aste baten, baino bai eta bai kuriosoa gaine gaztelera hasiuan eta utzitzian eta euskerara pasagoan da, euskeraz...
Askotan beti esaten dalako itzulpenetan, ez? Galtzen dala pixkat jatorriaren mamia, eduki interesgarriak, maila bat berago egon daitekela, baina kasu honetan esan dezakegu itzulpena, ez jatorria bezain ona dela, baina hurbiltzen dela eta merezi dula, ez?
Bai, esantzu horretan. Bai, eta esatea, askoek esatea, berdin du eta batek esantzitzen inkluso gaindituta nahi txaretzik jatorri ala izangoeken, baino...
Goratuko deu, izenburua eta argitaletxea...
Hori dek, titulua, bueno, idazlia dek Irene Baiejo, euskera asko titulua dek infinitua i batean, eta lehen gortian argitaratu zin, Pamiela argitaletxeak.
Vale, jakindeti i bat, makila, bastoia, dolako zerbait, da, junko, bintzat, horrela dago itzulita, euskera zere junko karekin onartua dago euskaltzaindi parte baten arabera. Bueno, ba, hoxe lehenengo gomendioa eta bigarrena zein note da?
Bai, ba, bueno, bigarrena dek, titulua dek, una casa lejos de casa, eta pititulua edo dek, la escritura extranjera. Argitaletxia, bueno, idazlia de Clara Obligado, eta argitaletxe nik enian ezautzen, lehenengo aldiz irakurria eta argitaletxe ontako zerbait, eta argitaletxe oso txiki baek, etzeskak titulu asko argitaratuta, baina bueno, itxura oso potentia zekak, eta argitaletxe izena de Kontrabando.
Kontrabando,
no lortuko eskile, etzekile.
Bai.
Eta, bueno, liburu honekin pixka gehiago gatu nahi diatz, egiaek nik aspaldian, azkenengo hilabetetan, o inkluso esango nilan, nire kasuan bintzat, azkenengo urtetan gustuen letu jaten liburua izan dekela, denbo asko nitxakan, bueno, liburu askokin disfrutatu jat azkenengo denbo aldian doski, baino egiak eniala denbo askon, eniala horren beste disfrutatzen liburu batekin, liburua idatzita zioken formakin, tematikakin, eta
zeharra deken hori, eh?
Eta zeharra deken hori, bai. Dek askotan ez datek ez liburua bukatzek eta ez tek bukatu nahi, nahi hori gutxitan gertatu zaite, baino egiak kontan, ostia, pila disfrutatu ja, liburu oso motzaek, eta ostia, Alex serialdi baten letu, baina nik gutxinak aletzen juten dituan, nahi nialako ez, askotan geho, esate, jo, liburua bukautakon zingo, ja, toseri jakin gertatzez egu, gaurron beste disfrutatzeken, orduan bai, dei liburu horietako zaiatzea izela mantxoletzen, eta esaldi bakoitzai juku ateatzen ere bai, eta bai, benetan dek, liburu, esate, eta espaldin diletu iten, eta gehien gozatu jaten liburu bat.
Bueno, hola salduta, zehona izateko itxura zekak.
Bai, pila merezik. Eta jende asko izeguru gertatuko zaiok, Clara Obligado aitzian, bueno, Argentinarra, Clara Obligado, ez dikela esautuko, nik egia zan, enian esautzen, pertsona bat gomendatu zitxan arten, eta nik ustea gaur egun Espainia noa indikan, ja, urtiak, eta ziak idazten, baina nik ustea, etzekia zergatik baino Espainian ez deko ezauna jende askokin go komentatzen irakurri askokin eta jende askok etzien ezautzen nik ere dela gutxi ezautunean eta esatei da asko harritzeziaken gauz baek segiaek oso idazle potentiadek sari ezberdin pila ba jasuiskik ere bai go eskola basekak bai idazten erakustikena eta horrela Madriden urte asko bizitzen ziak naiz Argentinan jaioan. Eta, bueno, arrazoi asko engoitu, geho egileak ebai, fijatu nituan da, bere liburu pila bat argitaletxe oso txikiak inateaik, txikia zergatika, igual beak,
naita
indako zerbait. Eta geho egileak argitaletxe txikik edizioak asko zaitzeskie, editoriak indakaken tratuare ez dek argitaletxe handi batek indakakena, eta orduan nik pentsatzei dat olako gauzak ere zerikusia aukiko hiela. Edo geho aipatu gehoan bezala, bere historian zati batek igual ere zerikusia aukikoik. Liburua azaltzen hasi baino lehen usteat garrantzitsuekela Clara Obligado zein deken azaltzia. Ze baziok bere bizitzako pasarte bat, bere obra guztitan oso presente aurkituko jauna ez, gaur bakarrik esplikatuko jaunean, baizik eta nik behintzatuen arte letuizkaten bere obra guztitan oso presente ziok, eta pasarte historikoa beak bizi izan ziana izan dek exilioa. Gutxi gora bera iruroita margarren amarkadan okeres banitxok Argentinako diktaduratik iezin berri izan zin, eta Madrid exilituan, noski exilioa azkenen behar batek eramateken zerbaidek, beak etzian noski handikan aldein nahi, ez, beha azkenen bere herria, bere, bueno, bere familia, bere lagunak, eta, bueno, esan bezala ba, pasarte historikoa oso presente ziok, obra batzutan egiaek oso zeharka ziokela, adibidez, aprotxatuko da bere beste liburu bat gomendatzeko todo loko ekreze, hau paginaz de espuman argitaratuta zekak, eta kasu honetan gai zentrala ez dek exilioa, baino zeharka asko lantzen dik.
Presente dago zerbait.
Oso presente dago. Eta gaur ekarri jaun liburuan, ja tituluak esatekin bezala, una casa lejos de casa, kasu honetan bai dekela eje zentrala, jo egia beste gauz asko zitzeite, baino eje zentrala bai dekela bai exilioa eta baita imigrazioa. Egiak askotan, ez, danak itzein diau edo aitu diau exilio kasun bat, imigrazio kasun bat ere danak ezautzi hau seguru, askotan itzein diau gai badek, hemen irratian ere seguru askotan landu deken gai badek, baina askotan nahi bentsa gertatu zaitek liburua irakurtzean askotan ez gaitu konsiente, ez, imigratziak edo exiliatziak zer suposatzeiken, ez gaitu kostiente edo kostatu iten dek, ez, imaginatzi azkenen zerbait bizi ez dekenen, ba, aldek pixkat toki hortan jarri, baino guztiz jartzea iruitze zaitek ezin eskoakela, eta liburu hau bai dekela, nik bintzat tematika honei buruz, emigrazioa, exilioa buruz, irakurri daten liburu honena, seguru obiagoak egon goitukela, baino, bueno, nik bintzat letu izkiatena artean honenaek, eta esan diau, ez? Nik usteat oso liburu potentiakela gertutik ezautzeko zer deken imigratzia, zer suposatziken imigratziak, geho ikusikioan bezala idazle batentzako imigratziak ere zer suposatzen diken, eta, bueno, imigrazioaz gain ere oso presentezio kobran ere bai hizkuntzai buruzko hausnarketak, literaturai buruzko hausnarketak, hizkuntzai buruzko hausnarketak oso presente zeudek, ze azkenen imigratzeken pertsona batek, bere herria usteik, bere hizkuntza ustendik ez, eta azkenen hizkuntza identitatean parte oso garrantzitsu baek, eta klara obligadok Argentinan noski gazteleraz itzeiten dek, baino egiak Argentinan eta Espainian itzeiteken gaztelera oso ezberdinak, esamolde ezberdina zeudek, itz ezberdina zeudek, ordunez, beak momentu baten esatzeik, ez Madrida etorri guanen, ba, bea, bai, gaztelera zitzeitek hemen, baino, biletan gaztelera itzeite, baino bere hizkuntza propioan atzerritarra sentitze guala. Hemen Espainian gaztelera zitzeite zinen, atzerritarra sentitze guala, ez, gaztelera itzeiten. Orduan askotan ez dek hizkuntza batetik beste aldatu behar atzerritarra sentitzeko inglesetik gaztelera, baizik eta gaztelera bertan, ez, Argentinako gaztelera, Espainiako gaztelera ezberdinak, eta nahiz eta hemen gaztelera zitzein atzerritarra sentitzeak.
Bai, luzera gatik, ez, esaldien luzera.
Eta... Go, itzasko ezberdina ituk ere bai, itziteko ritmuak ezberdina ituk.
Esan aiak,
hori dek. Eta, bueno, geho literaturak ere garrantziazko sekak, ze beak esplikatzeik literaturak modu baten edo lagundu ziokela, ez, exili hori hobeto ematen, edo imigrazio hori hobeto ematen, ulertzen ze gertatu zaioken, eta bueno, pixkat gai haudek, eta baina ikoniskian pasarte batzuk irakurri zen, nik esplikatu baino zer suposatzeken imigrazioan ikuste eta aukera politakela behan esaldi batzun bitartez, beak nola espresatziken ez, zer suposatu izan zioken imigrazioak, esaldi motzaituk, ze liburua erresiletzek, ze oso esaldi motzaz osatutako liburuak, idazkera oso zuzenazekak, eta bueno, desente esaldi zeudek azpimarratzeko, nik azken guztiak horri bakoitzen zerbait azpimarratzeko ziokela, baina bueno, hemen, hola, nahi bintzat atentzioa gehien deitu zitzizkien batzuk, desienta punta euskia, baina bueno, batzu
esatuko euskia. Bat, ez diau deliturik egingo ez, liburuaren edukia zabaltzeagatik. Espero de Bayet.
Espero ya Bayet, ¿no? Horta, torre gaito.
Horta, torre gaito. Cora delincuencia.
Catacrack, la invisible o traficantes. Hey, hey, beer. Hey,
hey. Es muy duro vivir lejos de casa.
Culto no es aquel que lee libros. Culto es aquel que es capaz de escuchar al otro.
Nunca pensé que podía ser extranjera en mi propio idioma. Hau kokatzeko, esan diau, Argentinatik Madrida etortzeko, orduan upiskatu lertzeko, esatik. Del verano al invierno, de la luz oblicua de Buenos Aires al azul plano de Madrid, de las avenidas enormes a las angostas callejuelas antiguas, del olor a carne asada al del aceite, de lo familiar a lo desconocido, de los afectos cercanos a la nada, ni casa, ni amigos, ni trabajo. Solo la vida, que no es poco.
Y aunque me duela, cuenta más que soy músico que...
Bueno, Tore Cobasán, del sol a la lluvia, ¿sabes?
Prefiero a Gloria Fuerte y a Vázquez Montalbán. Y no a quien quiere reescribir la guerra...
Nei, esaldi honek, atentzioa pila ditu zitxan. Esplikatu baino, esaldi esan baino lehenu esango, izaskotan gu kaletik itxaztikene, ba, igualetzeka gugua ezagun batekin noel kartzeko ez, onai bia bakarrikan, no, aberzien oken inorekin elkartzen ezaguna etzekat itzaiteko gua, eta behitu behak esatikena. Llegar sola a un lugar en el que no conoces a nadie. Eta oraingo saldia potentia. Estar seguro de que es imposible que te cruces con un rostro familiar. Saber que no hay regreso. Sentirte encerrada fuera. No comprender lo que te dicen, aunque hables el mismo idioma.
Misterios insondables y en el metro te hace más interesante el grupo Planeta. Basura repugnante, próximo bolo en Catacrack.
Urrengua, la hostilidad contra un país extraño en el que no se quiere estar. Es azkenen bea Madrida etorri guan, eta etorri guan momentu hostilidad de moukoa sentitze zian Madriden, se beak etzian Madriden onai, beak Argentina onai zian, orduan esateik, la hostilidad contra un país extraño en el que no se quiere estar. La pérdida de la patria no puede repararse nunca, pero bien puede convertirse en un gran tema literario. Beakitik enbezela exilioa bilakatzeik novela ontako edo ensaio ontako gai zentrala.
Pero con un libro de poemas que es un turra, literatura de saldo, cultura del click, discursos motivacionales de autoayuda se ríen de ti, te culpan de...
Llevo más de 40 años viviendo en Madrid y lo que sobresale siempre es mi condición de extranjera. Hau de, 40 urte bizitzen noa Madriden eta beti jendiak gogorarazteik esaizela Madridekua, ja esaiz Argentinakua ere ez. Ordun jo aurre hor esateik, la hostilidad que se siente hacia el país al que llegas, la obligación de esconderla, ser sumiso, estar de acuerdo, asentir, no dar cuenta de las diferencias, aceptar sonriendo las generalizaciones más torpes, agradecer siempre lo que te han dado, no criticar nunca. Jo esate genian ez, Argentinan gaztelera itzeitek, hemen Madriden ebai, baina bea atzerritarra sentitzeuan bere hizkuntzan, ze azkenen esatik emezela, aprender a decir vale, vosotros, tú, tío, conjugar de otra manera, explicar lo que querías decir, no compartir el humor ni entender muchas cosas, eso no se dice así, será en tu tierra. Ez, ba, askotan, ez, itzeitek hizkuntza iguala, baino batzu txiste bat ite baldin bai ez dekulertzen, esaldi bat esateienen ez dekulertzen, hitz bat esateienen ez dekulertzen, ordun lagun artena honen o taberna batena honen azkenen naiz hizkuntza iguala erabili askotan, ba, lekuzkanpo sentitzen.
Ja, reprimitu iten dala, ez, bera ere,
Escritor servil, ete a pastar, con Jorge Bustos Soto y Bars, a celebrar el orgullo heterosexual, un artículo más, yo os lo juro, no respondo,
viva... Ja, gutxi gatzik,
eh? Bai.
He escrito bastante sobre estos desencuentros del idioma. Se puede explotar su faceta cómica, pero la verdad es que no tiene ninguna gracia reconocer que no te entiendes.
Pablo Coelho. Libros, misterios insondables, viva el librero, abajo el cultureta arrogante, que se jodan Amazon y esos mangantes. Próximo boro y catacrack.
Duele reconocer que no se es de ninguna parte, y esta fractura tiene un ritual. En un primer momento aflora una admiración casi ciega hacia el país receptor, aderezada con una dosis de mala predisposición hacia el país de origen. El sentimiento se invierte en un segundo momento, cuando el inmigrante comienza a sentirse asediada por la nostalgia, comprende que nada es perfecto y germinan las duras críticas hacia el lugar donde se está.
Sergio de Molino es un puto cuñado y una rata, pepitas y chalaparta.
Arcal,
Lorca, su teatro,
el libro del youtuber, dibujos y letra...
Ahora, ni gustean deiko sangura chuekela, se sateik. Algunos recién llegados abandonan el acento de su tierra, como si se avergonzaran de él. No era un proceso natural que sucedía poco a poco, sino que forzaban la marcha y camuflaban el origen. Imitaban sonidos sin entender lo compleja que es la modificación personal que lleva de un vos a un tú. Hau nahi da dibidez askotan gertatu zaitek Latinoamerikako jendiakin eta itzein ditenen normalen bi perfiloko jendia hotek, hote jende bat Espainiara etortzekenen esamolde horiek ez, edo bos eta olako terminoak kendu nahi dizkienak.
Deustedeko izkuntza.
Bai, ez, ba, jendiai demostratzeko ja, Espainiara, ekela, ja, ez dekela Latinoamerikakoa. Eta go, ziok beste jende bat mantentzen zeiatzekena, bazkenen beri identitatean partekelako. Eta hor askotan behaien arten eta triskantza handiak sortzeituk. Eta go, jaike bai azkenen aldatzikenak ez aldatzikena bos portu ba saiatzek ez ba hemen hobeto integratzeko eta go jende honi gertatzen zaio askotan ja jendiak alare basikik ez dik lortzen ez azkenen nahi gabe ateratzen zaiok ordun hemen burlasko jasotzeski eta go behaien herrira bueltatzekenen han ere ja enteatzitukenen hemen tukin itzein diela han ere burlaite ziotek ordun ja momentu bat ez ditukela sentitzen ez hemenguak ez inunguak.
Egiakenaek, denaen kasu zehatz hori ere, pixkat kolonialismo espainiarrekin oso lotuta dagola, hizkuntza esklabu baten ondorengo fazetak direla, edo adierazgarriak direla, deuste ditzegitea,
bai, bai.
Eta mantendu dena, orduan,
askotan nik bai hurbiletik bizi izan duelako ere kritika hori onartu izan dute batek baino gehiago, en plan hau ez da zure hizkuntza, hau ez da zure jerga, esango dugu, zu gu bezala zea, eta zuk ba, jatorrean izango zuen hizkuntza galdu duzuna, guk hemen mantentzen dugu euskera, baina zuk agian zure hizkuntza galdu duzu eta eman jozu klak buelta bat pentsatzen zure hizkuntza zela espainola edo gaztelera kasu honetan.
Bai, eta hori askotan jo itzitiken nahi eta sortze ziok, ez, emigrant hauei etzekite ja ze azetokin itzein, eta ez dik errexe izan berre.
Gaina, ja, plano politiko bat eramaten da gaia, eta hor, ba, bueno, gauzak asko ze banatu hau egon daitezke.
Trafikantes, libros, misterios insondables, y en el metro, que hace más interesante.
Eta ya, azkenengua, ser excluido de todas partes. Ya que la exclusión se sitúa también en el país de origen, donde se perciben las variaciones lingüísticas del desterrado como una infidelidad.
Capitalismo y el libre mercado, una mentira, literatura burguesa, no me jodas otra.
Dago, talde handi bat, abesti bikain bat daukala, eta esaten duena ez dira migranteak, desterratuak dira, hain zuzen ere. Eta ez dira ukraniarrak.
Letra 24, horred insensatos que no curra, otro rapero con un libro de poemas que es un turra, literatura de saldo, cultura del clic.
Bueno, Pierre, ba, bi liburu oso interesgarri, goratuko deu bazpare azken honen izenburua idazlea eta argitaletxea.
Onena dek, una casa lejos de casa, la escritura extranjera, idazlea Clara Obligado, targitaletxea, Kontrabando.
Me llamo Íñigo Montoya,
Arturo. Bueno, ba, mila esker, beste behin hemen izategatik, igande epel hontan, gaur bai izan dezakegu epela eta
ordu. Gaina hemen beroitik, eh?
Hemen bai, estufa uste piztuta utzi zuela bermudatik.
Irertzi, bizkarratzen zegat eta
bai. Ba, esan dakoa, mila esker eta izango dugu elkarren berri.
Oidek.
Venga,
jo.
No es aquel que lee libros, culto es aquel que es capaz de escuchar al otro.
Bueno.
Nekatuta nago. Nekatuta gaude, gehiegi sinistu dugu, edo gutxiegi agian, aurrak handitzen doaz. Egunero daude milarri, bide harriak, armi armak bezala burmuinean, armi armak bezala.
Bueno, mentxe jarraitzen dugu launtzaren gaberdiko estula, narraio erratia zuzen-zuzenian, 89.3 FM eta radio.eus webgunean. Eta aurrea eginez, ba, urrengo gaiari helduko diogu. Hain zuzen ere, dokumental bat aurkeztu zen hemen Zarautzen, Aztarnaz Weyas izena duena, pasaden martxoaren 13an aurkeztu zen, ba, Amaru Soloresek idatzi eta zuzendutako dokumentala, gure bizitzaren lehen urteek gogoratzen ez ditugun gogoratzen ez ditugun urte horiek aztarna sakonak uzten dizkigute, baina betirakote dira aztarna horiek. Ala eraldatuz doaz, honako hau memoriak ahaztutako toki hoietara doan bidaia bada, gaur naizen amaren gandik izan nintzen umearen gana doana. Eta trailerra entzungo dugu, ze benetan bikaina da ere.
Urre peletan murgilduta nago, goso-goso, isil-isil, kulunkan.
Esa parte de la vida que no podemos recordar es para mí algo esencial.
Bidaia bat hasi nahi dut, aztarna hoiei jarraituz. Aztuta daukagun leku horretara eramango nauen bidaia.
Gauzak ez daude organizatuak emakumei errazteko alako zerbitzu labore garrantzitsua, vitala.
Y claro, yo quiero estar, pero hay veces que no puedo y no sé qué hacer.
La dimensión del sufrimiento está siempre enraizada en nuestras experiencias infantiles.
En cada nacimiento se remueven los nacimientos de las personas que están ahí presentes.
Garai hartan zer gertatzen zitzaidan ulertu nahi nuke. Horrela, nire burua hobeto ulertuko dudalakoan.
Edo gutxi eginagian aurrak hau.
Bueno, hori xe da trailerra, eta esan bezala pasaden martxoaren 13an Jose Ramon Mauduit eta Maider Leunda, pediatra, Zarauzko Anbulategiko pediatra, izan ziren Julene Armendariz terapeuta perinatalak gidaturik Zarauzko modelo moderno aretoan, eta Arraio Irratia bertan izan zen, Hautzaren Gaberdiko Estula bertan izan zen, eta esklusiban daukagu bertako solasaldia grabatuta, eta zatika eskaintzen hasiko gara. Hau da pelikula edo dokumentala eskaini aurretik egin zuten sarreratxoa.
Eskerrik asko etorri zaten guzti batik. Eta baita ere eskerrak emantzea topatzen zait. Marmuz Solorezek egin zuen donagatik. Bera etorri zan, baindela 15 urte azia izira. Berak egin zuen baita ere abestu guzti izela sarrera. Eta geho bertan egin zan, bere aurrarekin. Hortiken berari piztu izan, zerbait egiteko modua izatekela eta mutkin da eta ikartu nahi. Hortzek ezker handiak hemen baratuzko azatik gauzuek ez dira karkunean oso errezak ateratzen. Gero beste gauza esateko da, hemen asaltzen dana, asaltzen da momentutik aurrera ateratzen da pixka. Joatzetik zer lan egin dan ez da ikusten. Eta zer lan egiten dan, garbi dago, gure lanak nolabait hasiera batetik jartzen dugu informazioa, jartzen dugu sensibilizazioa, eta gero aurre hartzea. Aurre hartzeakin, ia pertsonak, aitak eta amak, bere barrenean ez zer damak egin, eta zer espero duten, eta nola nireteken, horretaz ohartzeak, askotan egiten du, da hortan suerte ikere ikudugu, jarri hemena nahi izan dutela. Da jarri hemen horri bitartez, jungera ikusten, nolako egoerak, nolako reazioak, nolako ezinak, nolako ahalmenak agertzen dira. Eta horren aritik ikusi dugu, aurrak beren burmuina, beren barrengo konezioak, horrela konbinatuak diranen, horrelako bizilaguna, bidelaguna ematen danen, beste erabateko konexiok sortzen dira da. Eta aurrak egiten dutela bere burruinean dimensio asko zabalagoa, bere buruarekiko harremanean kokatuagoa eta munduarekin ere errestasun gehiago bideratuz. Horazten da, atentzioa dela prozesu selektiboa da informazion. Ezke hori, ondo kokatzeko, horrek lan ondo iteko, txikitatik egin balin badak ez dugu, zaitasunak, oztopoak, ezinak, horrek murriztu iten gaitu. Eta gero, helduak izateko zaitasunak ikasten dizkigu. Horretik, guretzako oso garrantzitsua izan da, konturatzea horretaz, eta orain joan dikene garrileago daukagu, ze bide eraman behar dugun horreri aurre egiteko.
Bueno, horixe izan zen, sarrera moduan egindako aurkezpen bat, dokumentala eskaini aurretik, ondoren eskaini zen dokumentala, ikusi dut, multinazional baten filmin
atarian eskuragarri dagola, ikusgai dagola, nahi izan ezkero, hortxe duzu ere aukera ikusteko. Eta ondoren, behin dokumentala eman ondoren, solasaldi bat ba, izan zen, esan bezala Julene Armendaritzek gidatuta, eta euskeraz eta gazteleraz izan zen, ba, guztiek zoritxarrez ongi ulertzeko, eta bueno, ondoren izan zen, solasaldi hori ere, ba, hemen txedaukagu, esklusiban primizian zuentzako.
Kaixo. Bueno, arnaz hartuko dut pixkat, ez? Ikusi deun, eta entzun deuna eta geho pixkat, ez? Digeritzen azteko. Berta dago. Hemen dazkau berriz Ramon eta Maider, eta, bueno, asmoa da pixkat, dokumentalak utzi dizkigun ba, fleko, ez? Fleko asko daude, ez? Nundik tira asko, ba, hoien ingurun pixkat hausun hartzeko. Ordua muga jarri dute ordubik, hola gehienez. ordubik arte gehienez zen benen gobea, gero ya kalian segiko denea ez oizketan. Eta vamos a tener ahora la posibilidad de preguntar a Ramón, a Maider, pues cualquier cosa que se nos haya revuelto dentro, tenéis oportunidad de compartir, preguntar lo que sea, ¿vale? Y bueno, voy a empezar yo a preguntar. Ramón, zuri galdetuko dizut. Eva Reitzek esaten zuen pakia behar daula munduan eta pakia aman sabelian uzten dela, ez? Eta hoi da ikusi deuna. Eta ja, ba, filosofa da batetik aparte ja zientziak ere hoi esan digu eta konklusio oso heldutara egia iristen. Zer gehiago falta da? Zan nahi dut, kontzientzia hartu dezagun gizarte bezala, ez? Beste mundu bat sortu nahi badeu, ja hasi barria la hasieratik oidan azaintzen, ez? Ze hausnarketa dakazu zokorrekin?
Bueno, garbi dago, ba, instintoa bat gula, gaitasunak bat ditugula. Gertatu izan dena, ba, gizakiak gai izan zanen bere burua asetzeko eta ingurukoak ere hobeteko izateko, ba, zabatu egin ginela. Eta zabatze horrek munduan zehar jungera, poliki-poliki munduko leku guztiak ezautzen eta dominatzen. Eta dominatzen prozesu hortan, ba, gizonak hartu du indar gehiena. Eta bera izan da erabileduna indarraren bidez, ba, konkistak eta dominatzen bere eskutzeko guztia. Egia da, dominatzeko gaitasun hori izan arte, ba, tributa mitzikinela eta superbintziko egoera zala, superatu beharra. Eta gara jartan, ba, harremanak oso estua ziren. Eta gara jartan ikusten da, ba, amatasuna, ba, kobazulotan da, ba, egiten zala oso intensoa. Aurrak horretik gera, izakianak, ba, berandugu desagertzen genak. Ikusten ez, ba, murmuinak jabetzen joan zen, ba, denbora luze hortan, etzuela animali bezala jaio eta ibitzeko gaitasun hori masajatzen. Haizik eta etxoin indula. Gure murmuinak beste erabateko osakuntza egin du. Orduan, hor badago intuizio aldetikan, instinto aldetikan, ba, amarekiko harremana askoz ez estuagoa dagoena. Gertatu da, ba, mundua ezautzen eta dominatzen hasi garen, ba, amatasuna alde batea utzi dara. Etzai hori utzi amaren gaitasun horiei erabiltzen, ba, garai hartan erabiltzen zen bezala. Garai hartan gaina, noaz tribuko bizitza zen, ba, eta garbi esplikatzen du Eichmann amerikar batek, ba, tribu baten jaiozanak eta bizitzantzanak, esaten zuen nola aurkun zienak, nola ateratzen ziren pasatzea, eta pasatzen ziren bitartzen, ba, esaten zuten nola bere aurra, zu izango zea, motibatzea oso indartsua, gure inguruko persona guztintzako laguntzaile izango zea, indarra emango diezu, eta zuk egingo dezu, tribu honetan, ba, irauteko gaitasuna. Eta ama barimatzea, ba, ikasiko itezu txikitatikan, ba, ama izateko gaitasunak eta izateko hemen jaiotzen diranak, indartsuak eta bizitzan emango dienak oinarri on bat iraunkortasunari eusteko. Hori hausi da momentutik eta gizakia hasi denen konkistak eta egiten, orduan, arkitu gara, gizonaren denbora eta gizonak egiten zituen gozak, dala kontinuamente gehiago eta gehiago eta gehiago nahi hori. Iritsi gara momentu batean, ja, mundua ezartzen dugu, hemenko rekursuk eta ezartzen dugu, iritsi gara momentu batean ezin dugu gehiago esportatu. Hasi garen gaudenak, horrei, zentidu gehiago ematen, jaiotzatik aurreren gaitasunari lekoa gehiago ematen, baina zientziak hortan ikerri lagundutzen edigu momentu honetan. Egin instintoak ematen zuen etzula gehiago esplikatzen, baina orain burmuinaren desarrolloa ikusita, zenbait eta hautzako garaian sistema nerviosoak daukan ahalmena izugarria da, datorkigu jaiotzetikan, dauretikan, produkzio neuronal izugarria da, eta horre hauzin karentzi dela ere, hoi superatzen jateko erreztasuna bilatzen ikusten dugu. Orduan, oain dakoaguna da, amatasunak berriro ematea oportunitatea, giro hori berri sortzea, amaren da itaren lasaitasuna, zekin garkoenea ja ez dago lehen bezala, lehen kubatzorotan da amak biltzen ziren, emakume batra bestean laguntzen ziren, eta hortik sortzen zuten, bereien arteko indarra, eta bereien arte ematen ziren laguntza guztia. Eta nolabait ere hor ondo asentatuak etortzen ginen. Baina norain, emakumea hasi da pixkat izaten ere buruaren jabe, baina egizak honetan edik ere kapitalismoaren arian, ez gizonat ez emakume, ez gaude prestatuta, hasiera bat ediken aurraren oinarriak zeintzuk izan behar dira, da nola eraman. Gari ikusten dugu, ama eta aita izaten dienak, askotan lanera jomar dute, lau hilabetik inutzea dituzte aurrak aurtzen digun, ikusten da oso garbi burmuinaren desarrolloan oinarri horiek hain azkar austeak kalte handiak eta kaskila. Eta gauze horiek gertatzen dien bitartean, garko gunean dakogun realitatea, da ez dago eguna, benik ere oportunitatea, etorkizune bila oinarri hon matematiko eta bizarteak baita ere argitu dezala, mundu honetan munduko rekursoak ondo regulatu eta zorintasunari leku egiteko modua.
Eskerrik asko, Ramon. Y en este sentido, Maider, además de la toma de conciencia que tenemos que hacer cada uno y cada una, ¿no? Para ver dónde estamos, cuestionar y hacer camino hacia adelante. Una de las instituciones que tiene que hacer esta labor también es la sanidad, ¿sí? Y tú como profesional que estás dentro y que has llevado esta manera de ver y de concebir, ¿no?, al ser humano, a la maternidad, a los partos, a las criaturas, tú has experimentado que es posible, ¿sí? O sea, trabajar con todos los conocimientos modernos que tenemos y todos los instrumentos, además de esta otra parte, ¿no?, que nos muestra el documental.
Euskera sakatitia eta gero erderaz importazkoa da zu. Batez ere zen erantzuna galdetzea zartuko nez, baina bai dakat barrua hola bultaka, emoziopia, eta dokumental hau ikusteten bigarren aldia da, aurreniko aldian negar honitzen da ezin gehatu hortan, eta alare beti eragiteit, eta hortikan nateatzen zaititzeitia batez ere, zuri entzun da Jose Ramon, zen niretzat bai adierazteitu oinarriak. Osa, dao, plasmatzeu benetan niretzat garrantzitsua dan eta izan dan guzti hori, bai ama bezala eta profesional bezala, igual zaiatu naizena, ez? Orduan, bai zabeletik hasita horko bizipen guztia, bai umiak eta amak bizitzen duen hori guztia, nola astarna hori markatzen dijuan, memoria zelular hori hor da hon, eta umiak ja sortuta kontzebitu izan da momentutikan jasotzen nahi da. Osa, ezke nila hor kolokatzen naiz, esponja bezala da jasotzen horban, zea da jasotzen, ez? Zea ira sortzen, ze impactoa ira jasotzen, ze astar nahi diaia hor sortzen. Ta ez da hitzez edo razionalki edo gerora aurrak mundua ezagutzeko dazkan sentipenetatik da beste sentipen mota bat, eta igual lor esaten zen una, ba, intuizio hori zeona, ba, nola aurrak baita ere memoria hori gaitasun hori dakan percepzio extrasensorial deitzen zaion hori, eta hor zientziak ere geoz da gehi idatzi du, eta bane izai aite zait oan dikan ulertzia hau dana urteetan zehar ja aztertua dau eta geoz da plasmatuago dau, eta ala ere zenbat kostatzen den ba hortan empuje hori ematia edo hortan benetan zentratzia, ez? Eta hor ikustetena baita ere da, ordunak itxikazi banaketa horiek ematen dianak erditze ez errespetatu hori, ba igual aldatzen bai da, baina bueno, pandemian igual precisamente ba hori berriro ba atzera pauso bat indan ikustet, hola ikustet, tokatu zaizkiten familiak adierazita. Eta uste bai da, danon ardura, ba berriro hori eskatzia, exigitzia, berreskuratzia, pixa bat, ze iraniten zeinan helburua, ze gizaki mota nahi ditugu, ze gizarte sortu nahi dugu. Orduan, periodo de oro esatean hori adierazi da, ba, hasierako bi ordu horiek, ze garrantzitsuak dian, ze impacto aurra jaiotzen momentuan akogitua izatea, rekonozitua, berotasun hori, goxotasun hori, masaia eda laktantzia materna, oza, aratago dihoa, ez? Orduan, ezke hori dana oso oso ondo plasmatua. Gehi esate zen duna, Jose Ramon, ba, burmuinak ere, ez, azkenean hormona hor daude, oxitozina, dopamina, eta kortisolan beste alde hori, ez, ba, bildurrak sortza izkigunak, orban, impacto hiedanak, ba, garbi ikusi da, resonantzia magnetikotan ere, ze zona dian gutxiago garatzeianak, zona limbikoa baita ere, ez, gehoz da gehi orduan nola horrek eragite igun, bai, gure ongizate pertsonalean nola erlazionatzen naizen nire buruakin, baina nire inguruakin. Eta hori aurrenengo erlazioa amakin da. Orduan, amakiko lortzen dugun binkuloria apego seguro hortatik guaz gero mundura zabaltzen, guaz munduakin erlazionatzen. Bizipen horiek, esperientzia horiek, seguru bezala sentituz edo bildurretik, ez? Orduan, oinarria nik hor ikuste eta argita garbi, orduan gerora ikuste janean, ez? Ezke ume hau hiperaktiboa da, ezke ume hau ez dakize nunga lugea, ez? Osea, benetan fokoa ega jartzen geroko ikusten dian adierazle horietan, baino atzea juten bagea, ezke oinarria hau dara irutzen zait, osea, ni garbi dakat eta hori zaiatzen naiz transmititzen. Orduan, galdera jautziz, ez emozionatzen da, ez da hemen agatitzaitea da, nahi baino gehiago. Nik bizi izan detena instituzio barruan frustrazioa da, oza, benetan da frustrantia gauzak modu honetan ikuste dituzunean edo zuri bultzatzea izunean, ba, demora guztian oztopo horiek, ez? Ba, beti daude protokolo batzuk eta arau batzuk, non jarraitzean oso ondo, ba, kostaite aldaketa. Osa, usteet aldaketak, bai, profesional bezala, inseguridade hori edo ez jakintasun hortatik, ba, bazpare, ante lo nuevo, ez. Orduan, aida, pixkanak aida aldatzen, dan ikuste bai, hor da igual danon ardura, bai, instituzioetatik ere aldatketa hori emateko, ba, guk exigitu berko genuke, eta zenbat eta informatu gauden danok, ba, eskaera itia zentuzkoagoa da, ez? Ez da zugur puntan jarri zaiten zerbait, baizik eta jo, ba, ontan irakurri eta oinarritzen naiz, eta hau nahi dugu, ez? Eta ospitaletik kanpore ambulategi maien, ba, ez da erreixa, ze, justu kentzen nahi dana da, denbora. Osa, denbora hori, familiak inoteko, presentzia hori eskaintzeko, ez guk dakigun jakintza horretatik itzaiteko, baizik eta zein da behaien beharra, ze gertatzen nahi da hor. Hor nahi deunean pixka bat lehio jakin edo akompainatu nik hor bai sentitzet, ba, falta da, ba, gogoetza igula ematen edo, ba, horri garrantzia etza jola ematen. Eta pandemian berdina, ba, ezke telefono bitartez izan da, atentzio hori, orduan jovenetan, ba, nahi amorru ematei nola garrantziaken eta alde humanoa hau edo emozionala edo binkulatzeko modua, ba, hartu eta ez. Andre, una emergentzia, fun, goiti bera kentzea, ez? O, taierrak itenean nago, laktantzikoa prepartuko edo gure aso eskola edo pixka bat hori dana, zaiatzen nahi dana, pixka da horretatzea, fun, hartuta da. Ta kentzen da, golpetik. Orban, bai da sensazioa frustrantia. Baina alare usteet aidala aldatzen. Eta esperantza hori dikbalakar, pixkanaka aidala hori lortu nahian, edo ikuspuntu hori zabaldu nahian, edo nahi derrexago ite zait, ba, hori konpartitzen familiak ikuspuntu hortatik elkar lan hori ikia dibidez, derrexago ite zait. Orduan, bueno, ba, horregatik da danon ardura usteet, baita ere. Eta hori, zakit.
Gaztelera, pasako naiz. Por eso la prevención, ¿no? Xaramón, tú tienes la lengua rota de hablar sobre la prevención. Al final, yo tengo la sensación, no sé si vosotros, pero cada vez que nace una criatura nos está mostrando el programa, ¿no? El plan natural que traemos. Y con cada criatura tenemos la posibilidad y la oportunidad de desde conectarnos, ¿sí? Desde ese vínculo emocional, desde esa presencia presente que tanto nos insistía Cristina, mirar, atender y comprender a la criatura cuál es su necesidad, darle, ¿no? Lo que necesita y ahí ir acompañando, ¿no? Permitiendo que sea la criatura, ¿sí?
Sí. Como bien has dicho, el ser humano viene ya con una programación. Es una programación la cual trae registrado en sus procesos internos y lo que le hace falta para que madure bien es un buen acompañamiento. Son las dos cosas básicas y fundamentales. Si tenemos ya esa base físico y emocional, y lo que nos falta es que nuestro entorno esté preparado para que hagan un acompañamiento la cual el sistema nervioso madura etapa tras etapa, cada tiempo de maduración hay una crisis. Esa crisis en el ser humano, el sistema nervioso hace una integración. Si esa integración lo hace porque el entorno está preparado y sus necesidades son satisfechas, recula, recupera, se asienta, se acomoda, y está preparado para hacer el siguiente paso. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con, hay una expresión que se dice, que son niños de alta demanda? Pues no es que son niños de alta demanda, son madres de poco tiempo. Están muy ocupadas, están ya sumergidas en la torrente vital de la vida y no pueden parar para darse cuenta qué necesidades tiene mi niño o mi niña. Y nos hemos encontrado con muchísimos casos en donde aquí también se presenta. ¿De qué manera? Ya quiero ya hacer mi vida, ya quiero también mi pequeña cuerda, ¿no? Y resulta que entre ellos se responden. Nosotros no insistimos para que, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, ahí hay que ser muy respetuoso porque los procesos, las decisiones, las tiene que tomar cada persona. No se le puede decir, mira, esto es lo bueno. No, esto nunca lo vamos a hacer. Siempre es ayudar a que las personas que le van experimentando van observando y hay como un proceso paulatino y progresivo de ir tomando conciencia. Y se dan cuenta que cuando la relación se regula bien, la madre y el bebé están bien, siguen y siguen. Y esto es lo que nos ha dado a nosotros la oportunidad de ver hasta cuándo se sigue. Y es curioso ver de qué manera, cuando los niños y niñas han alcanzado su capacidad de gestionar sus representaciones mentales, su capacidad de jugar simbólicamente, se han encontrado con que cuando se han encontrado con una situación difícil, angustiante, cuando tienen tres años y medio, cuatro, han estado igual hasta entonces sin ir a la escuela, les dicen a los padres que quieren quedarse en casa. Pero cuando se quiere quedarse en casa, al principio los padres nos decían, pero joder, hemos estado todo este tiempo que ya quería ir a la costa, ahora nos dice que no quiere ir. Pues es que todas estas cosas las hemos ido aprendiendo caminando. Y les hablamos, aquí estamos los padres, cuando hagáis esto, tener preparado todavía otro paso en el que cuando os digan esto, ¿qué pasa? Que en un espacio donde no están los padres, cuando se encuentran con situaciones desagradables, angustiantes, claro, ellos se quedan con eso. Pero cuando vienen a casa y dicen que no quieren ir, ¿qué hacen? Se quedan en casa, hacen sus juegos simbólicos, sus representaciones mentales, están trabajando con respecto a la situación que han vivido, y es curioso de qué manera el cerebro que ha localizado esa situación de angustia en una parte, cuando elaboran, cuando desarrollan y cuando le ponen su sitio, aquello ya queda desmanzado. Entonces vuelve a tener la seguridad y la tranquilidad interna. Gestionar esta tranquilidad, gestionar esta seguridad, es el futuro de la humanidad, donde realmente la persona no se ve violentada, no se ve forzada a ser sumisa y tener que aceptarlo. Y además, cuando, ¿qué es lo que está pasando hoy con las guerras? Es una total sumisión de una parte a la otra. Entonces, mientras que esto estamos viviendo como una cosa natural, estamos encontrándonos con que el ser humano todavía no se sabe gestionar ni registrar sus capacidades. Y el miedo nos desborda. Y estamos viendo enormemente cómo la hipocresía hoy en día está cada día. Pero no solamente allí, aquí también. Entonces, todavía tenemos un trabajo enorme para poder gestionar las cosas de tal manera que podamos empezar a ser dueños de nosotros mismos y poder gestionar las condiciones y los recursos para favorecerlo.
Zui, pasako izuetitza, ez dakit galdera gabezka zuen, zehose konpartitu nahi dezuen, baina, bueno, gutzak importantea dare bai, ez, hor zaudeten hori itzoi ematea.
Yo creo que la pandemia ha hecho hacia atrás o los niños. Mucha digitalización, muchas máquinas, y creo que la creatividad se ha perdido. Yo tengo un niño de 11 años y estoy viendo bastantes problemas que le está costando avanzar en su edad. Entonces, no sé si es que es una huella que yo llevo en mi infancia y eso se lo he podido transmitir a mi hijo, o no sé de dónde viene el problema.
Lo que yo sí que te puedo aportar al respecto es darle un cambio a la pregunta. O sea, la pandemia no solo afecta a los niños, o sea, el niño se queda en casa, pero los padres hemos tenido que seguir pues trabajando y llevando la vida diaria adelante. O sea, esa falta de presencia de los padres con respecto a los niños, que sí que ha sido condicionada pues porque no hemos tenido otros recursos, sí que ha supuesto ese aumento de digitalización. O sea, yo creo que sí que es clave la presencia, ¿no? Esa ausencia que no se nos ha facilitado. O sea, Oliva, y sí que lo siento así,
Sí, la verdad es que es cruel, porque se considera que el desarrollo del ser humano viene de formación del cuerpo, autoconstrucción, perfeccionamiento y precisión. Durante el autoconstrucción es de 0 a 7, 8 años. De ahí adelante viene cultivando la autonomía. Y para cultivar la autonomía es necesario que haya una actividad física, una manera de vivir el mundo, de descubrir el mundo a través de tu propio cuerpo, y generar desde ahí también el desarrollo del cerebro, que facilita que el izquierdo y el derecho estén armonizados, que en un momento ha aparecido hablando del cuerpo calloso. Pues es, en ese sentido está siendo un retraso. Se ha paralizado la vida dinámica y activa que cada niño y niña necesita para poder estar expansivo en la vida. No solamente está la escuela, no, la escuela es una parte, pero la capacidad para poder estar en el mundo está también con la familia, con los amigos y el resto de la sociedad. Y en este sentido lo que se ha hecho es una regresión. Y lo que ha hecho es que el niño y niña se sienta atrapado ahí, sin poder sentir que su vida está expansiva. Entonces, en este aspecto, sí es verdad. Yo mismo estoy teniendo en terapia chavales que, debido a esa situación, pues se han hecho pasivos. Y ahí estamos viendo que estas circunstancias están generando mucho dolor a nivel familiar y a nivel social. O sea que es verdad que nos hemos encontrado con una situación que no lo sabemos controlar todavía. Los elementos biológicos y sus funciones no los tenemos todavía bien registrados, los efectos que tienen, y encima la medicina no entiende de calidad de vida, entiende poner remedios. Entonces, estamos todavía muy retrasados para poder gestionar la salud con criterios de base y con capacidad para que cada ser humano sea dueño de sí mismo.
Kaixo egunon, me gusta volver a jakitia, umia behatzea bete, aman barruan dagoenean, amak bizitzalitun behatzea bete horiek, zenbat afektatzea dakeen umiai?
Tripa ama zabel barruan goden behatzi jabetiak eta hurrengo hiru urtiak bai dira gerora ume batek eta gizaki batek bizikoitun esperientzi guzti horien oinarria. Osa, impacto gehiago daka eta hortaz bai da hori da gehiago idatzita. Zabel barruan da hondiko momentu horietan impacto handia irazortzen ume horrengan. Horrek ez du esan nahi, hor bizi izan lan guzti hori bakarrik izango handik gerora ez da honik aukeraik esan ezagun hori reparatzeko, noski bai ez. Osa, gauza bada, ba, bizitzean emozio horiek eta ume hori hori aida jasotzen, baina horregatik ez gara kulpable sentitu ber. Osa, bai gara, ba, responsable momentu hortan gaudenean alde ondo nahiteko, baina bai moitzez daizkigu guri ama bezala baitare gutxiki ume izan gineaneko gauza hori edanak, emozio guzti hori edanak, dizipen guzti hori edanak, eta ez gara konstiente nundik datorkizun. Eta batzutan min hori dan ez gara permititzen dez, azaleratzea orduan zeiten deu. Ba, ni jarraitzeet, eskatzez zaiten honekin, ez? Ba, ordu nago, baina nire lanakin bestia, ba, ez naiz aukera ematen gehatzeko presentzia hortako sentitzeko zaizai gertatzen, osaz ez urrun bio daudana, ez? Horrek ez du esan nahi, hori hola izan badare, kero ez da honikan, ba, ba hori hobetzeko aukera, presentzia hori emateko aukera, ume horrei horre oteko sentitzeko, goxotasun hori emateko. Baina bai da garrantzia handiko garai bat. Bai, naiz, ba umeak ez du adierazten, ez? Berbalki edo ezin duen espresatu beste modu bat. Baina ezin debor bakarri geratu oso aurrengoko, ba jaiotzeko momentua eta aurrengoko hiru urte horiek bai dira garrantzitsua baita ere. Orduan beti dago aukera hori eta igone holtzak esaten bezala, osea, azkenean sanatzen ari gea gure zauri horiek. Osea, ni ama naizen bakoitzeko ni jaio nitzaneko momentu hori hain naiz sanatzen, eta ezki hortaz ez da konstiente askotan, ez?
Bai, influenzia daukala zanantzik gabe. Ez bakarrik momentu hortan, baizik eta da preparazio bat. Eta garko gurean gertatzen den gauza asko da, ba, aurdu meditu eta, bueno, ba, etorriko dira gauzak eta, ez? Eta askotan gero, gertatzen diren guztikadeko gauzak, ba, jende esko konturatzen da, ez zerola prepaduta. Eta horrek egiten ditu gero konsekuentzik, nahiko desatzeginak. Horretik egin garko gunean, bizi dugun hainbesteko intensitate soziala batik, kanpoko gauzetatik, ba, horrek haidu egiten kugeok ez egotea gure barrenean zeketatzeiguna sentitzen. Eta hortik ere garri ikusten dira zenbait egoera gaxatasun mental asko aidana azaltzen. Eta gatu egiten dugu konexioa. Orduan konexioa bat zebaren badugu, ba, geroz aurra jaio eta ez gara jabetzen aurrorrekiko harremanean aurrorren demanda nola dagoen, gani prestan nagoar demanda horrei ondo kaso itziko. Gauzeik gaztunean aidea gertatzen modu ingarrian. Eta horretik egin kosten dugu guk gizarteak aurrek egitzeko garaian, ba, eukin hartu lan gogoa duelako, nahi duelako benetan. Eta ez bakarrik, karrik uste ditugu, amak ere, ba, etparejan esperma dut erortu, ba, bakarrik egitzea. Ez? Bakarrik egitzen denen, ba, jakin behar dugu baita ere, ba, askotan erantzuna eskatzen zaigula askoz gehiago. Ama batik, bakarrik, aur batekin, ba, nahiko gogorra esaten hori da. Orduan, baino guk eduki ditugu, amak eta fenomeno erantzuten dute. Orduan, bakarrik behar da ingurua prestatuta eduki, eta bereiek ere kontuen eduki, zaitasun horiek etorriko direla, eta hortarako baita ere egotea aurre hartuta.
Bai, gainera gizartea montatuta daukagun moduak ez du erresten, hori, ez? Bizika bakoitza gure etxe txikian, bikotea lanean joten bakea gelditzen gehiago aurrakin, eta
eta badan bizi momentu bat bakardadea handia bizitzen den ere bai, ez? Amatasunan hori asko esaten da, ez? Eta amatasunan bakardade horrek gogorra izaten nahi da, eta ondorioak, ez? Ikusten eta horretik diain beharrezko, ez? Ba, taldiak, tribuak, eta ez? Sostengu emozional hori egon da, din, ez? Eta era berean, nik gehitu nahiko nuke, aur jaio berria eta aur txikian garuna, ba, ze plastikoa da, ez? Zenbaten ainoko plastizia da dun, eta nola ez guk kontzientzia eta atentzioa eta medioa jarri ezkeo ba, bideratu ditzakegu, ez? Ba, modu batea bestea eta masajeak ere bai, ba, horre hondian ba, komplikazioak edo, ez? Hainbat zaitasun. Eta hori asko ikusi dugu, ez? Jo, ba, nahiko korapilokin dagoen aur bat, ba, bueno, ba, bere jaiotza edo erdi ondua edo ba, gogorra izan da dago, ba, nola egoera bideratuta, ba, nola jo, ba, beste aur bat ematen duen, ez? Orduan, ba, bueno, ba, zait, beste parte hori...
Ikusitzen kumilan, ze gatazka, ze situazio gertatzen diren aurre egitea gero, ze estresak sortzen ziren. Parekatan, ze ezin emana sortzen zen. Orduan, hasi ginen, hasi eratikan, orduan negon da, ba, pareja eri laguntzen beraien arteko harremanak errezteko. Hortzarako esate genion ba, bakoitzari, bakoitzak esan dezala zertan nagondua nahi duen izan. Era horta, bikoteak hartzen du indarra. Bat baitare, umila sentitzen da nik eta behar du laguntza. Eta orduan, batak laguntza eta beste laguntza, zaten gizonak askotan, kostitzen zaigu, gure sentimentuak matizatzen eta bereizten. Goaz, maz, empinion fijo. Eta askotan, hortik egin emakume asko kexatzen ziren, komunikazio gutxi egiten dara. Horretik egin, hasi ginen komunikazio hori bideratzeko eta errazteko, eta gero zoa izan digute. Nola bait, horren bideotatik egin, ba, bakoitza badauka zerbait esateko, eta hortik egin azten dira baitare, hori nola baitare jorratzen. Horretik egin, ba, gero, gertatzen diranen, ba, aurra egita gero, ba, izugarrizko balioa du, ba, beren arteko harremanean ez argitzea, guk hori guzti genuen. Aurra egita gero, ze amak, ze sufrimentu bizitzen zuen, baina ez zuen izaten oportunera espresatzeko. Zeken, gizona antzegoen laguntzen zion antzun guztia, baina ala da guztiz ere, bere bekardea eta bere zinak izugarrik sentitzen zituen. Orduan, hori nola esplikatuko diot bere laguntza hori meditatuen guztia. Hori guztian dugu, amatasunan gazkunean, hori gine oso, oso gutxi konprenituta dagoela, eta apoio falta ikaragarri dagoela.
Horda beko dugu gutxi, bale. Ja bukatzen ez? Bai? Bale. Bueno, ba... Hau eman du. Eskerrik asko, ba, ez, guk eskaera egin genion Zarauzko udalai eta ez dokumentalaguneak hartzeko, ba, garrantzitsua zalako guretzat, ez, ba, kontzientzik irikitzen eta esnatzen joteko, ba, dokumentalauek hartzea importantea zala, eta bueno, eskerrik asko Sorkunde, eta eta hor zaudeten hoi, ba, bau posible iteagatik. Eta zuei ere, eskerrik asko gaur parte hartzeagatik hemen, espero deu muituta jongo zatela, etxea, eta, bueno, ba, ber zer bide ematen dio zuen mugimendu horri. Eta, bueno, jakin, Telegrameko talde bat sortu dugu, Aztarnak, bilatzen bat zute Telegramen, talde hau ateako zaizue. Eta, bueno, guretzako do garrantzitsua da, ba, sare bat sortzea eta espazio bat sortzea nun, bueno, ba, gai honen inguruko edo mugimendu sortzen dianean, ba, ez, espadegu beste inungo referentzirik, ba, jakin behintzat, ba, talde bat dagoela Telegramen, eta bueno, ba, martxe eman nahi diogula, ba, ba, ez, ba, elkarra akompainamendu, ez, elkarra akompainatze hortan eta, ba, ba, sostengu bat emateko, ba, plaza virtual bat emateko, eta, bueno, nordaki noaino iltsiko dan, edo ze bide ingo duen, baina Telegramen Aztarnak bilatu ezkeo, ba, talde hori atako zaizue, sartu, gonbidatu jendea lasai, eta, bueno, ingo dugu bidea. Eskerrik asko, Ramon, etortzeatik, Aider, eskerrik asko, eta, eixa. Sí, que eso, gratitud infinita y que hemos creado un grupo en Telegram que se llama Starnak, donde podremos participar con todo lo que necesitemos relacionado con este tema, ¿sí? Con el tema del embarazo, parto, crianza. Y para terminar, Ramón tiene un regalo.
Bueno, mira, esta salió hace 15, 20 años. Solía dar clases de masaje infantil con el CASI. Y un año pues dije, pues es que esto hay que ponerlo también en evidencia de alguna manera. Y hice unas estrofas. Y hoy una parte, la primera parte, pues un hermano mío que también es un poco así, pues sacó una expresión muy bonita y la añadí. Pero me tenéis que acompañar. Al final, la estrofa al final, repitiendo, ¿vale? Inork ez du eskatu mundura etortzea, baina bai erabaki norbait ekartzea, erantzunkizuna dakar zainduta ezitzea, maitatua izanik maitatzen ikastea. Maitatua izanik maitatzen ikastea. Pirik. Zuen errimoa eta presentzie batuta, haurtzaroko sustraiak goxoki aberaztuta. Haurtzaroko sustraiak errekonozimentua etxean duela jasota, buruak baino lehenago, bihotza indartuta, norberare izateko gaitasunak landuta, gurasoen utxunea pixkanaka sakonduta. Gurasoen utxunea pixkanaka sakonduta. Bidertzean baztertuta, hasi gaitezen lanean, batak bestea lagunduta, aurrein gaitasun guztiak hortzen zain dituguta, ukitu modoro bitartez elkarrondo goxatuta. Ukitu masaila bitartez elkarrondo goxatuta. Maitatua izanik maitatzen ikastea, etorkizuneko lana hortan saiatzea. Tiriketitiketitan.
Hementxe jarraitzen deula hontzaren gaberiko estulan, iritsikia gaueko amarterdietara, bueno, hendik pixka falta da, bi minututxo, baina, bueno, indeu bidaia hori. Benetan interesgarria, Ramon eta Maiderrek kontatutakoak, jendearen galderai erantzuten ere, eta, bueno, aurren eziketan, hezkuntzan, dagoen garrantzia, hasierako ba, une hoie daukaten garrantzia, eta ze gaizki dagoen antolatuta jendartea, kapitalismoaren pean gauden bitartean ba, garrantzia emateko, ba aurren beharrei erantzun beharrean norbere beharrei eta sistemaren beharrei erantzuten itxutzen garelako. Goraziko dugu, Aztarnak Hueias izena duela dokumentalak, ba, kapitalismoaren ordezkari den filmin plataforman eskuragai dagola, ikusgai dagola, benetan gomendatzen dizugu ikustea, ba, bueno, buelta bat ematen dulako, kontzientziak edo, bueno, tripa mugitu arazi ditzazkelako, gai honen inguruan sentsibilitatea onditzeko. Gure aldetik besterik ez, datorren astean itzuliko gea, datorren igandean hemen izango gea, udaberrion, illa guztioi, eta gogoratu erraio irratian zuten jarraitu berdezuela, goizeko zazpitatikan martxan dagola gure programazioa, eta laroita, 89.3 FM eta raio.eus webgunean topatuko gaituzuela, besteikan gabe, gaiztuak izan, eta bakizue, ondo bizi, edo aldan ondoen bizi behintzat.